Liewe vriende, ek waardeer broer Arjan Baan se gebed dat die taal nie 'n obstruksie sal wees vanmôre nie. Afrikaans is die kleinbroer van Nederlands, maar so deur die jare het hy bietjie onafhanklik groot geword en sy eie woordeskat ontwikkel ensovoorts. Ek sal my beste probeer stadig te praat, sodat u kan volg wat ek sê. Dit is vir my 'n groot plesier en 'n voorreg om hier te wees, by Hartkraai. Sedert ons hier was in 2005, het Hartkraai altyd 'n spesiale plek in my hart gehad. Die mense, die gees hier, die werk wat die Here hier doen, wat my betref, onmiskenbaar die stempel van die werk van God se gees dra. En ek het dikwels in my hart gedink, ja Here, die duiwel sal ook nie slaap nie. Mag die Here en mag U hulle die krag en die genade gee om te bly by die waarheid, dit te bewaar wat U vir hulle geskenk het en nie die fokus te verloor nie. U weet, in Suid-Afrika speel ons meer rugby as voetbal of sokker. En daar is 'n sekere term wat ons het in rugby. Maar ek dink dit geld ook vir voetbal. Jy sê voetbal of sokker? Voetbal. En dit is, speel die bal en nie die man nie. Dit beteken, in rugby is daar 'n bietjie meer fisiese kontak as wat daar in voetbal is. Veral met die scrums, as hulle teen mekaar druk. En dan gebeur dit dat iemand van die oppositie bietjie, ons sê, venynig is en die vuis inlê om die ander span een bietjie bang te maak en skrik te maak. Met ander woorde, hy slaan. Probeer so dit so doen dat die skeidsregter dit nie sien nie. En dan is daar die geval, ekskuus tog, of die gevaar, dat jy jou oog van die bal afneem en die heel tyd probeer kyk waar jy die ander persoon kan terugkry. In die geestelike lewe bestaan daar die gevaar net so, dat wanneer daar iemand is wat jou miskien, wat geestelik die vuis inlê, wat jou geestelik slaan, wat jou aanval, miskien soms selfs onskuldig, wat jou misverstaan en negatief oor jou praat, dat jy jou oog afneem van dit waartoe God jou geroep het, die verkondiging van sy woord, dat jy jou hart nie meer bewaak nie, dat jy iets in jou hart toelaat teen daardie persoon, en dat jy jou fokus afneem en daardie persoon probeer terugkry, dan het jy alles verloor. Of staan jy in die gevaar om alles te verloor? En dit was my gebed deur die jare en dit was so 'n vreugde vir my toe broer Arjan my weer uitnooi om te hoor dat die werk nog steeds sy karakter dra en dat die Here die werk seën, dat die werk groei en dat u verder gaan. Jy weet, somtyds word een soldaat geroep om op 'n sekere plek in die slagveld te veg en 'n ander soldaat op 'n ander plek. Maar die feit dat julle vir 'n lang tyd mekaar nie sien, beteken nie dat julle nie aan dieselfde kant veg nie. En dit is werklik hoe ek Hartkraai se werk ervaar het. Ek het julle ervaar as broers en susters wat saam veg aan dieselfde kant vir dieselfde saak in 'n ander area van God se armee of weermag. Nou die tema van vanoggend is godsvrug of fariseïsme. In die voorbeeld van 'n fariseer, daar is vele voorbeelde in God se woord. Die voorbeeld wat na my gekom het, is 'n voorbeeld uit 1 Samuel. Die eerste hoofstuk. 1 Samuel 1. En dit is in die persoon van die 'n man met die naam van Eli. Ons weet, ek dink meeste van ons ken die stuk, hoe Hanna gegaan het na die tempel en voor God geween het vir 'n kind, en Eli haar gesien het. 1 Samuel 1 vers 13. Want Hanna het in haar hart gespreek, net haar lippe het geroer, maar haar stem kon nie gehoor word nie. Het Eli gedink dat sy dronk was. En Eli sê vir haar, hoe lank wil jy jou soos 'n dronk mens gedra? Sit jou wyn van jou af weg. Maar Hanna antwoord en sê, nee, my Heer, ek is 'n vrou beswaard in my gemoed. Wyn of sterk drank het ek nie gedrink nie, maar ek het my siel voor die aangesig van die Here uitgestort. Hou tog nie u dienares vir 'n deugniet nie, want vanweë my baie sorge, my vele sorge en verdriet, het ek tot nou toe gespreek. En Eli antwoord en sê, gaan in vrede en mag die God van Israel jou gebede gee wat jy van hom gebid het. Ons lees tot daar. Liewe vriende, net 'n paar punte uit hierdie stuk. Wat my getref het, is dat die man van God, wie se lewe toegewy was, in diens aan God, heeltemal op die, ons sê in Afrikaans, verkeerde stasie was. Jy weet, as jy die radio, oor die radio luister, dan moet jy instel om 'n sekere stasie op te vang. Wat my getref het, is dat Eli nie besef het op watter stasie Hanna was nie. Hy was nie in voeling met waar deur Hanna se siel gegaan het nie. En gevolglik het hy die verkeerde medisyne vir die verkeerde geleentheid gegee. Hoekom? Ek glo omdat Eli self geestelik nie op die regte stasie was nie. Eli was self nie in kontak met God, soos hy moet wees nie. Ons weet dat hy sy seuns nie kon dissiplineer en help nie. En op die oog af lyk dit wat Eli gedoen het, miskien vir sommige mense heel goed. Eli was ferm. Eli was streng. Eli het probeer sorg dat daar geen dronkenskap in die tempel van God geduld word nie. Dis heel goed op die oog af. Miskien is dit 'n goeie begin, Eli. Miskien wil jy uiteindelik jou seuns ook reg sien, reg help. So op die oog af lyk dit, o, dankie tog, dank die Here. Uiteindelik begin Eli 'n bietjie ferm optree. Maar ten spyte daarvan, dat Eli ferm en streng opgetree het, het hy dit op die verkeerde tyd gedoen, met die verkeerde persoon. Dit, liewe vriende, is die kenmerk van 'n fariseer. Hanna was 'n vrou in nood. Laat ons net 'n oomblik na Hanna kyk. Jy weet wat vir my seën is. Hanna het voor God gesmeek in die geloof. Tot God geroep. Hanna het presies geweet hoe moeilik die saak is wat sy van God vra. Dit was nie 'n geval soos jy deesdae kry in die kerk, dat mense sommer sê, ek vertrou die Here om dit te doen, ek vertrou die Here dat voor my te doen, in die geloof, ek weet dit is moeilik, maar in die geloof aanvaar ek dit. En ek glo God skenk my die oorwinning. Sonder om regtig te besef hoe hard dit is wat hulle van God vra. Elia het vir Elisa gesê, jy vra 'n harde ding. Toe hy gevra het om 'n deel van Elia se gees te ontvang. Somtyds kry ek die idee as Christene van God dit eis en dat eis en dit vra asof hulle nie regtig besef wat dit is wat hulle van God vra, hoe hard die ding is wat hulle van God vra nie. Maar dit was nie die geval met Hanna nie. Al was sy jonk in die Here, 'n jong kind van die Here in vergelyking met Eli, wat oud geword het in die diens van die Here as priester en as hoëpriester, het sy heel goed besef hoe moeilik die saak is wat sy van God vra. Hoekom? Want vir jare het sy na God gekom en gesoebat en gesmeek vir 'n kind. Vir jare het Penina haar getart en met haar gespot. Vir jare het sy gewag op God om haar 'n kind te skenk. So op hierdie stadium het Hanna wel deeglik besef hoe moeilik, onmoontlik die saak is wat sy van God vra. En tog kon hierdie vrou in wanhoop, ek gebruik die woord wanhoop uit gebrek aan 'n beter woord. In Engels is daar die woord anguish. To anguish before God, om in smart en wanhoop voor God uit te roep, maar nie wanhoop in die sin van ongeloof en hopeloosheid nie. Maar wanhoop in die sin van die erns van die situasie. En in desperaatheid tot God te roep. Maar daar was 'n komponent van geloof in Hanna se gebed. Dit was asof Eli oorbewus was van die mag van sonde. En daarom het hy dadelik verwag, o, dis weer 'n dronk persoon. Ek weet mos, my kinders slaap met vrouwe in die tempel. Ek weet hoe sleg die wêreld deesdae is. Hoe al niemand God meer wil dien nie. Wanneer ons fariseers word, word ons fatalisties en verloor ons ons geloof in die reddende genade van Christus. Liewe vriende, dit is een van die kenmerke van 'n fariseer. Hy verloor sy geloof in die kragtige reddende genade van Jesus Christus en hy raak fatalisties. Sê vir my, kan u nog glo, glo u nog, dat God u kan red van hierdie sonde wat jou jare reeds pla? Glo u nog, dat God u kan red van hierdie pornografie, waarvan jy nie kan vry word nie? Telkens wanneer daar 'n geleentheid is, kyk jy na die pornografie. Glo u nog, dat God u kan verlos van u woede en u woede buie by die huis, met die vrou en met die kinders? Glo u nog, dat God u kan red van u hoogmoed, wat spontaan, soos 'n bal wat jy onder die water probeer drink, telkens is die hoogmoed weer daar, en die trots. Die Here kan my net seën op 'n klein vlak, en dadelik is die hoogmoed daar, en dis asof ek die hoogmoed nie kan hou uit my hart nie. Die hoogmoed dring eenvoudig in. Dit kom in, dit oorheers. Ek voel trots. En dan begin ek myself vergelyk met ander Christene. En dan dink ek, ek wonder wat dink so en so van my. Ek wonder as hy of sy sou hoor van wat ek gedoen het. Jy weet, hulle kritiseer my mos altyd. Wonder wat sal hy nou sê? En miskien probeer jy selfs op 'n manier dat so en so daarvan te hore kom, dat jy dit gedoen het, hierdie goeie ding reg gekry het, of dit kon reg kry. En saans, as jy voor God kniel, besef jy, o Heere God, ek het die bal gemis. Ek het die punt gemis. Die seën wat u vir my gegee het vanmôre, toe u my geseën het en ek so dit so reg kon doen, die regte ding op die regte tyd, het ek alles verloor deur my hoogmoed. Dit is die tipiese kenmerk van die lewenstyl van 'n fariseer. 'n Fariseer wat verlos moet word deur Jesus Christus. Maar ek sê, dit was asof Eli oorbewus was van die mag van die sonde. Oral om hom het hy die mag van die sonde gesien, selfs onder sy eie seuns, wat die hoë priester sou moes word na hom. Oral was die sonde. Sommige Christene, weet u, is so bewus van die mag van die sonde. Hulle sien die sonde. Hulle is so bewus van versoekinge. Die hele dag moet hulle net keer en verhoed dat hulle nie sondig nie. Anders oorweldig die versoeking hulle. Jy weet, ons het 'n werk by Dokters vir Lewe onder prostituie in die Durban area. Nou, ek weet nie of u daar die meisies, daar die vrouens ken, watter lewe hulle lei nie. Hulle is niks. Liewe vriende, daar die meisies is niks. Ons het gesien hoe van daardie meisies, wat is, jy gebruik nie die woord meisies in Nederlands nie, nie? Hoe daardie prostituite in die woord pimp, die man wat haar verkoop is 'n pimp. Pooi. Ok, die man wat haar verkoop. Ons het gesien hoe hulle, hoe een meisie in die straat geslaan word, tot sy val, uiteindelik geskop word, en uiteindelik doodgeskop word. En hulle neem haar, en gooi haar, maak die kar achter, die auto achter oop, gooi haar achter in die auto, ry moet haar na een ashoop, vuilgoedhoop, buiten die stad, gooi die lijk daar uit, en geen haan kraai daarna nie. Geen persoon lê 'n klag by die polisie nie. Geen persoon is ontstel daaroor nie, want sy is niks. Haar eie familie het reeds 10 jaar gelede kontak verbreek met haar. Haar eie familie wil niks meer, te veel beloftes reeds gehoor. Hulle wil niks meer van haar hoor nie. Haar vriende, die ander prostituite, jaag net na drugs. En hulle gee nie om vir mekaar nie, solank hulle drugs kan kry. En die man wat haar verkoop, wil net geld uit haar hê, en nou en dan, bietjie seks. Maar ach, daar is baie ander meisies, by wie jy die seks ook kan kry. En sy word weggegooi, en niemand praat daaroor, weet daarvan, stel belang daarin, gee om daaroor nie. Sy kon net so wil nie daar gewees het nie. Dit is verskriklik. Liewe vriende, om so te leef, dat die dag wanneer jy nie daar meer daar is nie, niemand jou mis nie. Niemand mis jou nie. Niemand. Maar ek sê vir u, God spreek met tot daardie meisies, tot daardie prostituite. Ons ervaar hoe God homself openbaar. En somtyds dink ek, ja Here, u sê in u woord, hulle sal kom van die ooste en van die weste en sit aan die tafels van die koninkryk, maar die kinders van die koninkryk sal uitgewerp word. Ek wil vir u die voorbeeld vertel van een. Dit was die eerste bekeerling in hierdie bediening. Snaaks genoeg, haar naam was Eva. Eva het na my gekom op 'n dag en gesê, ek het gedroom. God het vir my 'n droom gegee. Ek droom ek sit in 'n kamer en met pragtige geskenke, kadootjies sê julle, né? Pragtige kadootjies wat God vir my gegee het, toegedraai in helder blink papier. Nog nooit in my lewe het iemand vir my iets gegee, geskenk. Haar bynaam was Bin. Dit kom van die Engelse woord rubbish bin, wat 'n asblik of 'n vuilgoedblik is. Want haar ma het haar weggegooi as baba, in 'n asblik weggegooi. So sy het nooit van enige iemand geskenke gekry nie. Sy sê, ek droom, ek sit, en al hierdie geskenke voor my, wat God gegee het, en my oë was groot, ek kon nie ophou staar, en my verwonder oor Godse goedheid nie. En die volgende oomblik, hier kom 'n vlieg, om my, en die vlieg gaan sit bo op die geskenk. Nou onthou, God skenk aan die kerk cadeautjies, geskenke. Die Heilige Gees, die gawes van die Heilige Gees en verskeie ander geskenke. Maar ek moet u waarsku, vriende, dat die duivel sy vlees stuur om dit te bederf. En sy sê, jou werklik hier gaan sit die vlieg op die geskenk. En sy waai met die hand, en die volgende oomblik, hier is een tweede vlieg. Zzz, kom sit ook. En een derde, en een vierde. En voor sy weer weet, is dit een swart wolk van vliee om haar. En sy spandeer al haar tyd net om die vliee weg te hou. Jy weet mos hoe die duivel sy vuil en onrein gedagtes kan stuur in die heiligste oomblikke wanneer jy in die kerk sit, om jou gedagtes te besoedel en te verontreinig. Een vlieg vrees nie. As daar een koning is met een feestmaal berei, met een vark, met een appel in die bek, een gebraaide, heerlik gebraaide vark, en die koning met al sy belangrike ambtenare sit om die vark, dan sal die vlieg in die koningse paleis invlieg en bo op die vark, gebraaide vark, gaan sit. Hy gee nie om dat dit 'n koningse paleis is en dat die koningse ete is nie. Die duivel, vriende, sal enige plek probeer indring. Enige plek. Hy het geen respek vir Godse werk of wanneer daar dienste is of waar die Here se woord verkondig word nie. Enige plek sal hy kom. En jy weet wat hy doen, die vlieg, wanneer hy op die vleis kom sit, op die vark. Hy doen dit. Weet jy wat doen hy? Hy was 10 minute vroeër in 'n toilet gewees. Verskoon my dat ek so praat. En die vuilgoed wat aan sy voete sit vandaar, krap hy af op die vleis wat die koning nou gaan eet. Wanneer ons toelaat dat die duivel se vliee in ons gedagtes, in ons hoofde kom sit, gaan hy sy onreinheid afkrap. En uiteindelik sit jy as Christen en jy moet die heeltyd net vliee wegjaag. Sommige Christene se lewe bestaan daaruit. En tot 'n mate is dit wat ek in Elie se lewe sien. Elie was so bewus van die krag van versoeking, dat hy nie meer bewus was van die krag van God nie. O, liewe vriende, broers en susters, ken u nog die krag van God in u lewe? God praat met hierdie prostituute. Sê vir my, wanneer laas het God met u gepraat? Nie noodwendig deur 'n droom nie, maar op 'n spesiale manier, wat jy geweet het, dis God wat vandag met my praat, tot my spreek. Wanneer laas? Miskien deur 'n droom. Wanneer laas? Miskien is ons drome vuil en onrein. Die duivel kommunikeer met ons in ons drome, maar nie God nie. En sy sit en sy waai die vliee weg en sy sê, terwyl sy so sit, roep sy na God. En sy sê, o God, asseblief red my en help my. En die volgende oomblik daal vuur uit die hemel uit neer, soos en al die vliee in 'n oogwink word verbrand. Weg, totaal weg. Dit, liewe vriende, is wanneer God deur sy Heilige Gees in herlewing werk. Elke persoon wat iets van herlewing ervaar het, sou daar die krag van die Gees van God in sy lewe ervaar het. Waar jy stry en stry en stry teen die sonde. En op 'n dag kom God in sy heiligheid, daal God neer in sy heiligheid in my hart. En hy verbrand al die vliee. En met eens ervaar ek die reinigende vuur van God in my hart. O, liewe vriende, ken u die reinigende vuur van God wat brand in u hart? Andersins is ons miskien fariseers. En sy sê, weet jy wat moes sy doen? Na die tyd was die dooie vlee nog op die geskenke, en sy moes hulle een na die ander afskiet. Ja, miskien is daar sondes waarvan God my verlos het, maar daar is nog iemand met wie ek vir wie ek om verskoning moet gaan vra. Dit is wanneer jy die vlieg afskiet. Dit opruim, nog reg maak, miskien iets wat ek gesteel het of geneem het, wat nie myne was nie, wat ek moet gaan teruggee. Miskien geld wat ek geneem het by die werk, wat ek moet gaan teruggee. Dit is hoe ek die vlee van die geskenke afskiet. Maar u sien, dit was asof Eli dit nie besef het nie. En vir my is dit 'n tragedie, wanneer die kerk van God en die kinders van God so is, dat hulle nie meer kan aanvoel wat die behoefte is van 'n siel wat verlore gaan nie. Kan u aanvoel nog wat die behoefte is van 'n siel wat verlore gaan? Of gebruik jy eenvoudig die wet van God? Soos Eli gesê het, jy moenie dronk wees nie. Dis verkeerd. En ons het geen aanvoeling vir wat hierdie persoon nodig het. Hoekom? Omdat ons lank al nie meer die krag van God in ons lewens voel en ervaar nie. O, broers en susters en vriende, mag die Here vir ons genadig wees, dat ons nie beland waar Eli was nie. En uiteindelik was die persoon wat hy moes help, Hanna, geestelik hom voor. Hy moes haar help, maar sy was hom geestelik voor. Sê vir my, sal u sulke prostituie kan help? As God so met hulle praat, en die Here beter wil leer ken, en hulle kom na jou met 'n hart wat brand om God beter te ken, sal u weet hoe om hulle te help? Sal u aanvoeling hê vir hulle behoeftes? Sal u die regte advies op die regte tyd kan gee? As Eli geweet het wat het was om voor God te wanhoop en te soebat en te smeek vir genade, sou hy dadelik geweet het waarmee Hanna besig was. Miskien moes hy meer oor sy eie seuns, sy eie kinders voor God gesoebat en gesmeek het. Soms dink ons as ons vir ons geliefdes bid, dis goed genoeg om sommer net te sê, ag Here, asseblief red so en so. Ag Here, asseblief werk in so en so se lewe. Ons weet nie meer wat dit is om in geloof en in erns in wanhoop voor God te smeek en te soebat vir die redding van 'n siel nie. En geen wonder, God kan nie werk nie. Ons kan smeek en soebat, maar ons doen dit in ongeloof. Hoe gebeur dit dat ons land in hierdie posisie van 'n fariseer, waarin hierdie toestand waarin Eli was? En ek het, daar is vele maniere hoe 'n mens 'n fariseer word. Maar ek wil hê ons moet net kyk na twee maniere hoe jy 'n fariseer word. Twee voorbeelde. Telkens in my geestelike lewe is dit hoe ek geneig is. Ek is geneig om alles te vereenvoudig. En somtyds miskien oorvereenvoudig. Maar in my eenvoud is dit hoe ek voel hoe die Here my lei. Maar daar is twee hoofmaniere, twee wyses waarop ek ervaar het die gevaar bestaan dat ek 'n fariseer kan word. Ons het gisteraand gehoor, toe broer Arjan gepraat het, 'n fariseer is eintlik iemand wat die waarheid praat, maar dit nie leef nie. So eenvoudig soos dit. Dis 'n fariseer. 'N fariseer is iemand wat die waarheid praat en verkondig, maar dit nie leef nie. Die Here het gesê aan sy disippels, maak soos hulle sê, maar moenie doen soos hulle doen nie. Hulle lering was korrek, maar hulle kon nie die lewe leef nie. Dit was die fariseers. So, daar is twee wyses waarop ons val in die struik om 'n fariseer te word, waar ons die regte kennis het en selfs die regte lering het, maar waar ons nie meer dit leef nie. Wanneer ons lewens die krag van God verloor het. Laat my weer toe om te vra. Weerspieël u lewe nog die krag van God? Die een manier waar wat daar is, is wil ek 'n voorbeeld neem uit die Ou Testament, toe uit die boek Numeri hoofstuk 11. En dit was 'n voorval toe die Israeliete geval en gesondig het. Numeri 11 vers 4. En die gemengde bevolking wat onder hulle was, is met lus bevang. Toe het die kinders van Israel ook weer geween en gesê, wie sal vir ons vleis gee om te eet? Ons dink aan die visse wat ons in Egipte verniet kon eet, aan die komkommers en die waterlemoene en die prei en die uie en die knoffel. Maar nou is ons siel dor, daar is niks meer nie, net die manna is voor ons oë. Net tot daar. Die spesifieke teks is vers 4. Nou, die Afrikaanse vertaling sê dit nie so goed nie, maar toch sê dit dit. Toe die kinders en die gemengde bevolking wat onder hulle was, is met lus bevang. Dit is een wyse, vriende, hoe die sonde in ons lewens inkom. Dat ons eenvoudig bevang word met lus. Die Engelse vertaling sê dit so goed. They were overwhelmed by an intense craving. Weet jy wat is 'n craving? Gebruik jy die woord ooit in Nederlands? Nie regtig nie, nee. In Afrikaans, ons leef saam met die Engelse, so ons het heel wat woorde oorgeneem reeds van hulle. Craving, as jy byvoorbeeld in die middel van die nag skielik lus word vir sjokolade, dis 'n craving. Jy kan dit nie verklaar nie, daar is geen logika nie, dit nie verdedig nie, jy is net verskriklik lus vir sjokolade in die middel van die nag. 'N ander voorbeeld van 'n craving is wat ons met swanger vroue sien. Swanger vroue kry hierdie vreemde cravings om allerhande snaakse goed te eet. Een van hulle is 'n craving vir grond. Is een van die mees algemeenes. En jy weet, hulle het uitgevind in die medense wetenskap dat dit eintlik 'n tekort aan yster is wat die vrou 'n craving vir grond gee. Maar so kry swanger vroue cravings vir verskillende goed. Daar is nie 'n rede voor, in die geval van grond weet ons nou daar is 'n rede voor. Maar in die ander gevallens meestal weet ons nie die rede nie. Maar dis net hierdie verskriklik intense drang en lus vir iets. Dit is die een manier hoe sonde na u en na my kom. 'N intense drang en 'n lus vir sonde. Ek kan dit nie logies verdedig nie. Ek kan nie sê hoekom dit so is nie. Maar dis net 'n verskriklike drang om toe te gee aan hierdie sonde. Om een of ander rede. Jy weet, diewe steel gewoonlik nie, omdat hulle nie kos het om te eet nie. Diewe steel omdat hulle 'n kruiwing het om te steel. Hulle het eenvoudig hierdie geweldige drang om te steel. Daar is nie 'n logiese rede voor nie. Nou en dan sal 'n dief steel omdat hy nie kos het, en nie voedsel het nie. Maar meeste van die tyd steel hy net omdat hy hierdie drang het. Meeste mense wat rond slaap, sê ons, wat immoreel leef, wat seks het buite die huwelik, doen dit nie omdat een man, meeste mans, doen dit nie omdat hy nie een vrou kan kry nie. Meeste dikwels het hulle reeds een vrou. Maar hulle kry een kruiwing, een lus, een intense drang om te sondig, om hulle seksuele begeertes te vervul. Dit is die een manier, liewe vriend, vriendin, hoe die duivel na u gaan kom met versoeking. Eenvoudig, blatant, 'n intense drang vir sonde. Ruk terug het ek met die auto gery in Suid-Afrika en daar was 'n tolhek. En ek was op pad na die, jy weet wat 'n tolhek nie? Ek was op pad na die een hek en op die laatste oomblik sien ek, hierdie ander een is oop, reeds oop. En ek kyk in die spieël en ek sien, ja, die volgende auto is redelik ver weg. Hy het oor genoeg tyd om te rem. En ek swaai vinnig oor. En om een of ander rede kry die bestuurder van die auto agter my 'n intense kruiwing om eerste by die hek te wees. En hy word woedend met my. Ek sê weer, ek was oortuig, daar is oor genoeg tyd, ek het nie op die laaste oomblik voor hom ingegaan nie. En terwyl ek staan en sit en betaal, kyk ek agter in die spieël en ek sien nie die handgebare in die mond, toe hy open toe, hy is woedend vir my. Hoekom? Hy wou net eerste, hy het sy gedagtes daarop gestel, hy gaan eerste gou by hierdie hek wees, en hy wou net by hierdie hek uitgekom het. Eerste, dis 'n intense kruiwing. Somtyds sê iemand iets vir my, wat eintlik nie aanstoot gee nie. En dan moet eens, kry ek net hierdie ding in my hoof, om dit uit 'n ander lig te sien. En ek dink net wel, hoekom help hy my, hoekom behandel hy my so? Hoekom praat hy so met my? Jy weet, hierdie winkel, ek was nou al 3 keer by hierdie winkel, en hulle het elke keer nie wat ek soek nie, en jou eerste reaksie is om dit te aanvaar en te gaan soek vir 'n ander winkel, en dan begin jy ontsteld raak. Hoekom het hy nooit wat ek soek nie? En jy kry, sonder dat daar regtige rede is, hierdie kruiwing om geïrriteerd te word en woede te hê. En dan skielik kom daai skerp woorde, net so. Dit kook op in my en dit kom net so. En as ek wegstap, praat die Heilige Gees met my. En die Heilige Gees sê vir my, Albi, dit was verkeerd. Dit was nie nodig om so skerp te reageer nie. En dan sê die Heilige Gees nog verder vir my, gaan terug en gaan vra om verskoning vir die manier hoe jy gepraat het. Nee, Here, ek kan nie. Ek sal dit nie weer doen nie, maar ek gaan nie om verskoning vra nie. Vriende, as jy die Heilige Gees bedroef, sal jy nie geestelik vorentoe gaan, totdat jy terugdraai en regmaak waar die Heilige Gees vir jou gesê het, dis wat jy moet doen nie. En as jy dit nie doen nie, word jy 'n fariseer. Bikkie vir bikkie, laat jy hierdie klein dingetjies in jou lewe toe. En weet jy wie is die eerste mense wat sien dat jy 'n fariseer is? Die wat naby aan jou leef. Jou kinders, of jou ouers, of jou broers, of jou susters, is die eerstes wat sien, jy is 'n fariseer. En dit is hoekom dit so moeilik is om te preek vir jou eie familie, want hulle ken al jou swakplekke. Geen wonder dat die Here gesê het vir sy disippels, verkondig die evangelie, maar begin in Jerusalem. Sodat daar eers, dat jy duidelikheid het, dat jy 'n getuienis het voor jou eie mense, voordat jy getuienis na buite toe wil gaan gee. So dit is die een manier waarop die duivel van ons fariseers maak. Hy kom met 'n kruiwing om die sonde toe te laat in jou lewe, al weet jy dit hoort nie daar nie. Die ander manier, en dis die laaste manier, vind ons in Johannes 18 en 19. En dit is waar jy 'n logiese rede het om te sondig. Onthou, met die kruiwing het jy nie 'n logiese rede nie. Dis eenvoudige drang. In hierdie geval gaan ons kyk na Pilatus, 'n man wat 'n logiese rede gehad het om te sondig. Nou, ek gaan nie al die verse met u lees nie, maar laat my net toe om te verwys na wat gebeur in hierdie stuk, hoofstuk 18 en 19. As ek na hierdie stuk kyk, vriende, sien ek in Pilatus 'n man wat regtig graag die regte ding wil doen. Hy wil graag reg optree. Eers bring hulle die Here na hom en hy besef hierdie man is onskuldig. En hy besluit, ek kan hom nie skuldig bevind nie. Stuur hom na Herodes. Dan bring hulle hom terug. Dan gaan Pilatus na die Here en sê in vers 18 vers 33, sê vir my, is u die koning van die Jode? Dis eintlik 'n patetiese gesig hierdie man Pilatus. Hoe hy telkens teruggaan na die Here en meer wil weet, maar eintlik besef jy, hy het net nie die moed en die krag om te doen wat reg is nie. So hy vra hierdie vraag vir die Here in 'n poging om iewers 'n motief te kry of krag te kry om te doen wat hy moet. Maar hy bly in die posisie waarin hy is. Is u die koning van die Jode? En die Here antwoord hom. Vers 38. Wat is die waarheid? En die Here antwoord hom. Vers 40 maak hy 'n ander plan om die Here te red. Hy bring Barabbas uit en gee vir die Jode 'n keuse. Sien u, liewe vriende, hoe Pilatus besig is om kompromie te maak so ver hy gaan. En hy het 'n logiese rede hoekom hy kompromie maak, want hy's bang vir 'n opstand. Hy's bang vir die Hebreëse opstand. En hy's bang dat dit by Pilaat by die keiser gaan uitkom dat hy nie goeie beheer oor hierdie provinsie van die Romeinse Ryk kan handhaaf nie. En dit gaan 'n klad op sy naam wees. En so dit is sy probleem. En in 'n poging om gereg te laat geskied, maar tog nie die opstand te kry nie, sien jy hoe hy kompromie maak, klein kompromie maak, al die pad. Dan laat hy Barabbas vry. Hulle soek nog steeds die dood van die Here. Dan sê hy, laat hom gesel. Miskien sal dit die Jode tevrede stel, as Jesus gegesel is. Maar hy bly in sy krisis. Hy bly sit met 'n regverdige man wat eintlik nie gestraf moet word en wat nie die doodstraf verdien nie. Die Here hou Pilatus in daardie hoek. En telkens probeer hy die Here daar uitkry. Dan laat hy Jesus uitbring nadat hy gegeesel is. Wys hom vir die mense. Miskien sal die mense jammer voel vir die Here en sê hy hoef nie die doodstraf te hê nie. Nee, hulle wil nog steeds die doodstraf hê. Hy vat hom weer in. Van waar is u? Tot op die einde. En weet u wat is die skokkende hiervan? Ek dink Pilatus sou moontlik daai aand huis toe gegaan het en gesê het, ek het my bes probeer om die Here se lewe te red. Heeltemal tevrede. Ek het my bes probeer. Ek het alle moontlikhede probeer om die Here se naam te red. Die Here se lewe te red. Wat binne my vermoë was. Nou, ek glo daar is vele Christene wat vandag rondloop, wat voel hulle doen hulle bes om die Here se naam te red. Maar in God se oë verloon hulle hom daagliks. Maak hulle daagliks kompromieë. Nie omdat hulle eenvoudig oorweldig word deur die drang van sonde nie, maar hulle het 'n logiese rede hoekom hulle kompromieë moet maak. Sê vir my, handhaaf u as ouer God se standaard met u kinders? Of is u miskien bang dat u kinders by die skool geïsoleerd sal word? Dat hulle sosiaal geïsoleerd sal word, as jy verwag dat daar van hulle verwag om God se standaarde te leef. In my praatjie oor pornografie, ek sal dit nie, as ek dit vandag noem, in hierdie praatjie noem nie, ek gebruik dit wanneer ek 'n meer uitgebreide PowerPoint doen. Maar is jy bewus dat die bemarkers gebruik maak van 'n strategie wat hulle noem pester power. Hulle gebruik dit gewetenloos. Dit is die logika agter hulle bemarkingsstrategie van pester power. Pester is om te plaag. Power is krag. Met ander woorde, hulle praat van die krag daarvan wanneer 'n kind sy ouers plaag, aanhoudend plaag. Papa, koop vir my dit. Mama, koop vir my dit. Almal het dit. My maat sê dit. Asseblief, koop dit vir my. En weet u, wat sê die sekulêre bemarkers? Daar is een groep, TGI, wat dit uitdruklik sê. Hulle sê, ouers is so bang dat hulle kinders sosiaal geïsoleerd gaan word, dat hulle maar net ingee wanneer die kind hom pla en iets van hom wil hê. Hoeveel Christenouers was al nie so bang dat hulle kind sosiaal geïsoleerd gaan word, dat hulle eenvoudig vir die kind toelaat om alles te neem, ook iets wat ek in my gewete voel nie goed is vir die kind nie. 'N slegte invloed het is op die kind. Ek noem sommer 'n komputerspeletjie. Gewelddadige komputerspeletjie. Of miskien iets met 'n seksuele ondertoon. En ek is so bang dat my kind geïsoleer kan word. En dan by die skool word daar opdragte gegee deur die onderwyser en die kinders moet projekte uitwerk en om daai projekte uit te werk moet hulle na sekere programme kyk op die televisie. Programme wat ek voel is nie goed vir die kind om te sien nie. Maar die vrees van 'n ouer dat sy kind sosiaal geïsoleer gaan word, laat hom die kompromie maak wat Pilatus gemaak het. En aan die einde van die dag sien ek myself as 'n Christenouer wat probeer om die Here se beeld in my kind se lewe te red. Maar God kyk uit die hemel uit en God sê, jy het my verloon vandag. Geen wonder niemand luister na my, na jou, as jy hulle van my vertel nie. Want hulle sien, as jy werklik alles op die altaar moet plaas, is jy nie bereid om deur te gaan om my te volg nie. Wat was Pilatus se vrees? Dat hy sy werk en sy posisie sou verloor. Sê vir my broer en suster en vriend, is u bereid om u werk, u posisie te verloor, as Jesus Christus dit van u verwag? is u bereid om sosiaal geïsoleerd te word, as die Here dit van u verwag? Die sekulêre bemarkers weet, die ken die vrese van 'n ouer, dat sy kind sosiaal geïsoleer kan word, en gewetenloos buit hulle dit uit. Maar die Christen ouer sien dit nog nie raak nie. Hy is nog bang om nie toe te gee nie. En deur Pester Power is hulle besig om dinge te bemark aan ons kinders, wat ons kinders eintlik nooit moes gehad het nie. O, liewe vriende, die duiwel is aan die werk. Ons leef in 'n moeilike tyd en daar is weinig wat staan vir die waarheid. Daar is weinig wat nie kompromie maak nie. My tyd is op. Ander areas waar ons kompromie maak, is in die area in Suid-Afrika, byvoorbeeld van abortie. Ek werk by 'n siekehuis as 'n arts of 'n suster, as 'n verpleegpersoneel. En dan breek hulle die abortieprosedure op in klein deeltjies. Jy moet net skoonmaak na die teater, jy moet net die monsters na die laboratorium neem, jy hoef nie die abortie te doen nie, neem net die monsters na die laboratorium. Stoot net die patiënt voor die tyd na die teater toe, hulle breek die prosedure op in klein stukkies, en op daardie manier voel elkeen, wel, ek is nie regtig skuldig nie, ek het nie die abortie gedoen nie, ja, maar weet jy wat, sonder jou gedeelte en jou bydra, sou daai abortie nie gedoen kon word nie. O, die gevaar van kompromie. Wat was Pilatus se fout? Hy het gedink, die Here sal nie verstaan my krisis nie. Jy weet, hy is 'n Jood, hy is hier aangekla, hy is in elk geval soveel moeilikheid. Hy verstaan nie my posisie as 'n Romein. Hy verstaan nie my verhouding met Pilatus, met die keiser nie. En dis waar sy fout was. Ek wil 'n snaakse ding sê. Ek glo, as Pilatus na die Here gegaan het, hy het die voorreg gehad om 'n privaat afspraak met die Here te hê. En vir hom gesê het, help my, ek wil u nie onskuldig kruisig nie. Asseblief geef my advies. Dan sou die Here hom gehelp het. Maar hy het nooit daaraan gedink nie. Hy het gedog die Here sal dit nie verstaan nie. Hy het gedog die Here het genoeg van sy eie probleme. Miskien sit u vanaand van vandag hier en dink, ag, ek leef in die 21ste eeu. Die Here verstaan nie my uitdagings, my probleme nie. Dit is anders. Die Christelike lewe verstaan nie my probleme nie. Die Bybel verstaan dit nie regtig nie. En intussen tyd, as jy die geleentheid gebruik om na die Here toe te kom, sal hy miskien vir jou help uit jou situasie uit. En hy sal jou help om nie die kompromie te maak nie. Jy weet, jy hoef nie te wag tot die volgende toets kom nie. Jy hoef nie te wag vir 'n volgende geleentheid nie. Die Here is hier. Die Here is vandag, hier nou. En as die Here u aangespreek het daarop oor, dat u gewete miskien nie skoon is nie, en dat u in 'n situasie is waar u miskien kompromie maak, nou is die geleentheid om na hom toe te kom. En vir hom te sê, Here, ek weet nie hoe om hierdie situasie te hanteer nie. Ek wil getrou wees aan u. Ek wil nie hierdie kompromie maak nie. Maar asseblief help my. Want uiteindelik, as ons dit nie doen nie, gaan ons 'n fariseer wees. Pilatus was 'n fariseer, want hy het die reg verteenwoordig, maar hy was self nie regverdig nie. Hy het gestaan in die amp van regverdigheid en om reg te laat geskied, maar hy was self nie regverdig nie. O, mag die Here ons genade wees en vir ons die krag gee en vir ons die insig gee om te gebruik die geleenthede wat God vir ons gee om vrede met hom te maak en werklik sout en lig hier op aarde te wees. Dankie. Kom ons bid saam. Here, ons dank U vir die voorbeeld van Eli. Al is dit 'n tragiese voorbeeld. Eli en Hanna. En ons bid, Here, dat U elkeen van ons sal behoed, dat ons sal val in die struik om kontak met U te verloor, om 'n fariseer te word, en ons rol en ons posisie waarvoor U ons hier geplaas het op aarde, te mis. Wees ons genadig in hierdie dag, Here. U begeer dat ons na U toe sal kom. U begeer dat ons weer U sal soek. U begeer dat ons weer tot U sal nader en met U vrede sal maak. U dors daarna om soete gemeenskap met ons te hê, sodat ons ook vir ander kan help, soos Eli Hanna moes help. Help ons, Here, tydens hierdie naweek, tydens hierdie dag, om die tyd te gebruik om daardie posisie te bekom, sodat, o God, as ons van hier gaan, dat ons sal uitgaan en instrumente in die hande kan wees, wat die Hannas, die prostituie, wie ook al daar buite kan help. Ons vra dit tot eer van U naam.